lai ierobežotu tātad šos kontaktus un masalu vīrusu neizplatītu tālāk sabiedrībai, tad tā kontaktēšanās ar ārstniecības personu ir tikai telefoniski. Ja mums vienkārši ir bažas par to, ka mēs varētu saslimt ar maslām, vai es esmu vakcinēts vai nevakcinēts, tad var arī doties pie tā ģimenes ārsta un kopā izrunāt. Mums tātad vakcinācija pret maslām masliņām ir iekļauta vakcinācijas kalendārā kā obligātā vakcīna. Šī vakcinācija valsts apmaksāta ir mums līdz 25 gadu vecumā.